Počúvate a sme radi, že aj sledujete podcast Národného športového centra Na striedačku. Prečo Na striedačku? Pretože celý mesiac debatujeme o jednej téme. Tou aktuálnou témou sú športovci a média. V tej prvej časti sme diskutovali so športovým komentátorom Marekom Marušiakom. No a teraz Na striedačku sme zvedaví na názory na túto tému od druhej strany. A tou druhou stranou sú samotní športovci. A ja sa veľmi teším, že pozvanie prijal hokejista Adam Sikora. Adam, vitaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Povedz mi tvoje pocity, keď vidíš tento mikrofón pred sebou, keď máš slúchadlo na sebe. Je to niečo, čo ti je už prirodzené, alebo ešte stále si taký nesvoj a radšej by si držal hokejku v ruke a v tejto chvíli hral nejaký zápas?
Tak áno, ja si myslím, že som už tým žitý. Veľa podcastov som už absolvoval, takisto rozhovorov, čiže nie je to pre mňa niečo nové a práve si to niekedy aj užívam, pretože vždy rád komunikujem so ostatnými ľuďmi o nejakej téme a vždy je to dobrý pocit takto sedieť s niekým, takže. Ale samozrejme, možno to hokejku by som možno vymenil za to.
To určite áno. Aj fanúšikovia by to možno ocenili. Avšak prvá vec, a odkazujem aj na ten náš prvý diel tohto podcastu s Marekom a Marušiakom, pretože hneď pri tejto otázke nastala medzi nami nejaká nezhoda. Pretože ja som tvrdila, že súčasná generácia mladých športovcov, aspoň ja mám ten pocit, že je už viac pripravená na to, ako komunikovať s médiami a že im tie rozhovory idú akosi jednoduchšie. A priznám sa, že pri tom, ako som vyjadrovala tento svoj postoj, som mala pred sebou napríklad aj teba, pretože nebudem ti lichotiť, ale poviem ti, že ty si taký sen každého športového novinára, pretože ty si usmiatý, ukecaný a ešte vždy aj veľa prezradíš. A nie sú to iba také frázy, ale naozaj prezradíš veľa zaujímavosti aj pre samotných hokejových fanúšikov. A Marek tvrdil, že ono nemyslí si, že je to spôsobené nejakou systematickou prípravou, ale že skôr to možno majú tí športovci, ktorí prirodzene sú nejakí komunikatívni, alebo ich k tomu viedli rodičia. Tak ako je to? Kto mal pravdu? Do ktorej skupiny patríš ty?
Tak ja si myslím, že každý z nás to má možno vžité, pretože tá komunikácia je základ, či už v rodine, alebo s tým, že hráme kolektívny šport, tak tam to prebieha určite stále, či už na lade, mimo ladu, s trénermi, sme v kontakte, takisto aj v škole, čiže určite si myslím, že to záleží hlavne na nás, či sme komunikatívni a či to mám vžité, takže do tejto skupiny by som sa zaradil aj ja takisto. A takisto by som povedal, že mám to asi vrodené, že takto som komunikatívny, stále sa usmievam a som za to rád, že môžem takéto absolvovať niečo a že nemám možno nejaký stres pred tým.
OK, takže tie predstavy o tom, že v klube máte nejakú špeciálnu mediálnu prípravu alebo možno, že aj na školách niečo také funguje komunikatívno, neviem, aký dramatický krúžok alebo niečo podobné. Takže toto nie je realita.
Toto určite nie je realita. Je to hlavne na nás, ako som povedal, s trénermi komunikujeme my. Máme samozrejme nejakú tú úctu, nejaký ten seba rešpekt a vidíme sa vlastne možno medzi štyrmi očami, čiže určite je to hlavne na nás a ako som povedal, myslím, že to v žite nemám nejaké špeciálne nejaké rozhovory alebo v škole nejaké tie dramaturgické nejaké veci, takže takto.
Kedy sa stali médiá takou pravidelnou súčasťou tvojho života?
Tak pravidelnou súčasťou myslím, že takú minulú sezónu, ako som začal hrať v Extralíge, postupne to začalo viac a viac nabalovať. Ako som dal toho prvého gólu v Extralíge, možno tak potom to začalo celé, takisto sa to stupňovalo počas 20. majstrovstiev, potom následne tie majstrovstvá seniorov, následne draft, takže určite od toho momentu, od tej minulej sezóny to tak začalo trošku stúpať.
Aj si to nejakým spôsobom uvedomoval, alebo to išlo tak prirodzene?
Tak určite áno, vedel som, že predtým som mal nejaké rozhovory, nejaké podcasty, určite nie, takže určite som si to veľmi vážil, že som dostal takúto príležitosť sa vyjadriť takisto aj médiám, či už do podcastov, alebo práve tým športovým, alebo tomu bulvaru, čiže určite som to si to uvedomoval a teraz stále si to uvedomujem, že stále je ten záujem a veľmi si to vážim.
A je to stále také príjemné? Ešte stále máš ten entuziasmus, že keď ti niekto povie, že OK, Adam, ideš ty na ten prestávkový rozhovor, tak ty povieš, jasné, nemáš nikdy s tým problém, alebo sú niekedy aj momenty, keď si povieš, a tak dnes na to nemám náladu, dnes sa mi nechce, stalo sa napríklad, že si odmietol a poslal si niekoho iného, alebo v tvojom veku si to ešte nemôžeš dovoliť?
Tak musím povedať pravdu, že u mňa sa to ešte nestalo, vždy mám záujem rád povedať, čo cítim možno aj medzi prestávkami. Aké mám pocit, aké mám emócie, čiže vždy rád vyjadrím to, čo v sebe cítim a vždy som rád, že práve ja dostanem tú možnosť vyjadriť sa tým novinárom, takisto aj rôzne rozhovor, čiže určite nikdy som neodmietol nejaký ten rozhovor A už vôbec nie, že by som poslal niekoho iného. Práve naopak, že vždy, keď je možnosť, tak sa možno sám aj prihlásim.
A bola situácia aj opačná, že musel si na miesto niekoho ísť. Stáva sa to, že proste v šatni jednoducho vidíš, že niekto nemá náladu, tak ideš za neho a vezmeš to za neho.
Áno, tak niekedy sa stalo hlavne po predatom zápase, že možno nejaký starší hráč, keď sa prehlo, tak nemá záujem, alebo možno nejaký hráč, ktorý mu ten zápas nevyšiel. Tak samozrejme, možno niekedy som bol najmladší, čo aj stále som, tak vždy som tú rolu možno zobral ja, ale vôbec som mal s tým problém a povedal som pár vecí o zápase, možno prečo sme prehrali, alebo prečo mám také emócie. Vždy to bolo s radosťou a s nadhľadom, takže určite.
My sme aj s Marekom rozoberali tie rôzne formáty športovej žurnalistiky, pretože ak sa rozprávame s hokejistami, tak tie najdiskutovanejšie sú určite tie flash rozhovory po tretinách, ktoré vôbec nie sú ani z pohľadu športového novinára jednoduché, pretože je tam veľmi krátky čas, keď sa snažíš niečo dostať z toho športovca a nie vždy to dopadne možno podľa predstav toho novinára, podľa predstav fanúšikov, možno podľa predstav samotného športovca, ale aspoň ja mám pocit z tých tvojich rozhovorov, že vždy odhalíš aj niečo, čo sa týka systému hry, že to nie je len také, že veď chceme dať gól a chceme sa zlepšiť v tej druhej tretine a chceme vyhrať tento zápas. A s Marekom sme rozoberali aj to, že tí hráči ako keby nevždy chcú pustiť toho diváka do zákulisia a na otázky, čo ste si povedali v šatni. Nemôžeš povedať všetko, čo ste si povedali v šatni.
Áno.
Mal si už aj situáciu, keď ti niekto povedal, že Adam, tak toto si nemal povedať, alebo rozmýšľaš nad tým, čo môžeš, čo nemôžeš, alebo tým, že si otvorený a úprimný, tak toto si nikdy v sebe neriešil.
Tak zatiaľ som nedostal nejakú spätnú väzbu, že by som niečo povedal zle, alebo nemal som povedať. A samozrejme ja tým rozmýšľam, aj keď idem na ten rozhovor samotný, tak poviem si, že čo by možno nebolo vhodné, ako tie systémové veci niektoré, že čo máme v šatni alebo čo sa deje v šatni, tak určite nechcem povedať. A nechcem ani niečo zakriknúť, že teraz dáme dva góly a vyhráme tento zápas, pretože sa môže stať opak a náhodou prehráme, čiže toto mám stále v hlave, že stále ísť o tých detailov hlavne a skromne toto zápasu a takisto čo poviem, nemusí byť pravda, takže nejaké tieto iba všeobecné veci sa snažím vyzdvihnúť. A takéto je jednoduchšie veci, na ktorých môžeme stavať a následne to zrealizovať v zápase. Takže tak to by som nejako zhrnul.
Ty si už spomenul slovíčko draft. Určite jeden z prelomových momentov v tvojej kariére. No a práve na tom drafte si mal možnosť vyskúšať si spoluprácu aj so zahraničnými médiami. Musím povedať, že klobúk dolu pred vašou mladou generáciou, ktorá už dokáže komunikovať v angličtine bez akéhokoľvek zaváhania. Ako si sa cítil na inej pôde ako na tej slovenskej, keď na teba boli namierené kamery? Ako funguje športová žurnalistika v zahraničí? Je to naozaj na úplne inej úrovni, ako je to na Slovensku? Je to iný systém práce, ako si to vnímal?
Tak ja si myslím, že veľmi podobný, možno s tým rozdielom, že to je v inom jazyku. A poslal som to možno tak poprvýkrát, že bol tam určite mierny stres, keďže to bolo prvýkrát v cudzom jazyku, teda v angličtine, určite som niečo pociťoval. A myslím, že tie otázky sú takisto veľmi podobné ako na Slovensku. Všetko je mierené na ten skore športový život. Ohľadne toho draftu to bolo vlastne v podstate celé, ako to prebiehalo. Videl som odpovedať, začal som rád, že tá angličtina mi celkom vyšla a stále sa snažím zlepšovať v nej a tie určite tie rozhovory mi pomohli trošku aj v tej sebaistote, v tom jazyku. Čiže určite neľutujem a som rád, že som takisto tieto rozhovory mal absolvovať a musím povedať, že ten rozdiel medzi slovenskými a anglickými alebo zahraničnými médiami nie je nejakým. Veľký si myslím.
Tak vidíš, to je zaujímavé, pretože máme pocit, že vždy všetko v zahraničí je lepšie ako tu u nás doma na Slovensku, takže takisto dostávate aj tam, dostával si otázky, aké to bolo, aké si mal pocity, veď čo iné tam už vymyslíš?
Tak áno, bolo to úžasné, ešte, že som sa mohol vyjadriť aj teda v cudzom jazyku, ako som povedal, možno viacero ľudí by to teda aj v tej Amerike to možno ocenilo, že som sa snažil fakt vyjadriť svoje pocity takisto. A som za to rád, že som to absolvoval, pretože takisto, ako som povedal, dalo mi to trošku sebaistotu, to sebavedomie pridalo, že som nezaváhal a že som fakt aj tej angličtine som celkom dobrý, takže mi to určite pomohlo a to je asi všetko, čo by som tak dodal k tomu.
Tak možno návod aj pre mladých, ktorým sa nechce učiť cudzí jazyk v tejto chvíli, že je to dôležité a vidíte, že v akej rôznej životnej situácii sa môžete ocitnúť.
Je to určite dôležité, keďže nikdy nevieme, ako si povedala, že kedy sa môžeme s tým stretnúť, keďže ten anglický jazyk je fakt špička vo svete a všade sa s ním dorozumievame, čiže ten anglický jazyk je určite najdôležitejší a som rád, že to od malička ma teda rodičia hlavne k tomu viedli, že ten jazyk a teda všeobecne škola je dôležitá pre nás v živote a som za to rád, že mi to takto ide.
My sme sa trošku dostali aj do tej NHL. Veríme, že tam uvidíme aj teba, aj keď tá cesta bude určite ešte poriadne ďaleka. Ale určite si ako fanúšik častokrát sledoval aj priame prenosy z NHL a nejakým spôsobom aj vnímal, nie ako športovec, ale ako divák, tú prácu športového novinára. Ako to vnímaš z gauča? Čo by si možno chcel, aby sa dostalo aj k nám, čo sa týka tej športovej žurnalistiky? Ak sa rozprávame o tých športových novinároch, ktorí pôsobia v NHL, častokrát sú to skúsení páni v rokoch, vôbec nie mladí komentátori, ale ľudia, ktorí už majú mnoho odžité.
Tak ja keď to sledujem možno z gauča, tak sledujem, že fakt tí chalani, hlavne mladí, alebo ako Juro Slavkovský, tak ten je sledovaný stále v každom detaile, čiže možno je to také trošku nepríjemné pre neho, keďže stále možno ide na vecko a nie je sledovaný, že niečo urobil, takže určite môže to byť nepríjemné pre toho samotného hráča. Ale ja myslím, že keď sa s tým možno ten človek vžije, tak určite mu to neprekáža po tom čase a už si na to zvykne. Ale určite to môže byť nepríjemné, keďže fakt každý detail je skúmaný a každý detail môže byť odhalený, čiže určite z tohto pohľadu je to také nepríjemnejšie. A ostatné veci možno keď sledujem z gauča, tak
vieš, napríklad také tie vstupy tých komentátorov priamo počas tretiny, to je niečo, čo sa nedeje tuto na Slovensku. Neviem si predstaviť, že by nejaký redaktor išiel počas tretiny za vašim trénerom, no asi by tréner nebol veľmi ochotný odpovedať na otázky počas samotnej tretiny.
Áno, tak určite nie. Myslím, že na Slovensku sa také možno niečo neudialo, ak si môžem, nespomínam si nejakú udalosť, že by možno tréneri odpovedali medzi tretinami práve, že sme všetci ako tým možno sústredení, fokusovaní na ten celý samotný zápas a nerád by možno niekto odpovedal na nejaké otázky už možno do budúcna alebo o tomto zápase. Čiže určite v tej Amerike je to možno rozdiel, že tí hráči alebo samotní tréneri sú na to tak trošku vedení a pripravení, že možno im to naruší nejaký ten rituál, nejakú tú morálku v tom zápase a musia sa venovať takéto práci, ale keď si na to zvyknú, tak si myslím, že to nie je problém ani pre nich.
Nielen NHL-ka, možno som mal vplnená tak trošku aj NBA-kou, kde počas timeoutov naozaj kedykoľvek reportérka priniesie rozhovor s trénerom a ten nemusí byť stále iba na striedačke. Spomenul si aj tie naozaj detailné mapovanie tých hráčov v NHL. Spomenul si Juraja Slavkovského. Ak to takto sleduješ z diaľky, možno keď si na ľade, možno keď si na nejakom reprezentačnom zraze, uvedomuješ si, pod akým drobnohľadom si, že ono, tie emócie sa asi nedajú veľmi krotiť. Jednoducho áno, tie kamery sú všade, najmä počas zápasov. Ak sa stane nejaká výnimočná situácia, tak ver tomu, že v tých spomaľovačkách sa aj každá jedna nadávka, ktorú vieme odčítať z pier, opakuje veľmi často. Ale nad tým asi veľmi nerozmýšľaš.
Tak áno, v tých emóciách je to ťažké niekedy odolať tomu, aj keď sme s tom zápale hry, najmä taký vyrovnaný zápas a snažíme sa vyhrať možno taký playoffový zápas, by som povedal, že fakt sa snažíme dať do toho všetko a niekedy si možno neuvedomujeme, čo povieme z tých úst, ako si povedala. Takže je to náročné niekedy tomu odolať, ale sme v zápale hry, sme športovci a proste niekedy sa to nedá odolať, takže verím, že to niektorí možno ľudia pochopia a budú vžití s nami s tou situáciou, že fakt niekedy sa tomu nedá ako predísť.
Určite áno. Rozprávame sa o príjemných momentoch. Zažil si už takú tú odvratenú stranu toho záujmu mediálneho? Zažil si naozaj nejaký nepríjemný moment, kedy si povedal, tak teraz naozaj nemám náladu ani na médiá, nechci sa mi ísť odpovedať na žiadne otázky. Stalo sa už aj v tomto mladom veku niečo, čo by si najradšej na čo zabudol?
Tak možno iba taká jedna vec, keď sme mali možno ten florbalový turné, tak tam bola taká možno situácia, ktorá určite som nebol rád za to, že sa to udialo vôbec. Ale takisto môj taký Tomáš Kyseliča, čo spôsobí na zväze, tak sme sa trošku dohodli, že bolo by možno zbytočné dávať nejaké vyjadrenia von. Čiže určite možno v tejto situácii som tak možno prvýkrát poskytol takéto rozhodnutie. Ale inak myslím, nespomínam si nejakú situáciu, že sa snažím byť otvorený, každému prispieť na to, čo odo mňa vyžaduje. A vždy s radosťou, s úsmevom vlastne odpovedám na tie otázky, čo odo mňa chce a vždy vlastne povedať to, čo odo mňa vyžaduje. Takže toto bola možno jedna taká situácia.
Bol tu taký ten vnútorný postoj, alebo možno vnútorne by si aj chcel povedať, no prepáčte, každý máme právo na chyby, robíme chyby nielen v tom profesionálnom živote, samozrejme, robíme chyby aj v tom osobnom živote, samozrejme, že každému je nepríjemné potom sám pred sebou možno si povedať, OK, tak tuto som možno prekročil nejakú čiaru a ísť a ospravedlniť sa, alebo to jednoducho bola situácia, ktorú, ako hovoríš, si konzultoval s ostatnými ľuďmi a koniec koncov, ty sa tým médiám nevyhneš, pretože samozrejme, že pred zápasom už ťa čakali tie mikrofóny a tie otázky smerovali aj k tejto situácii. Utiec sa asi nedá.
Áno, určite sa nedá utiecť, ale vedel som, ako mám odpovedať na tie otázky, aj keď som možno chcel vyjadriť svoj názor, možno na to celé, ako si povedala, že mal som to v sebe trošku stále, ale mal som tak dohodnuté, že čo mám povedať, alebo tak, že aby to možno vyhovalo všetkým stranám, takže mal som takto dohodnuté a vedel som, čo mám dopredu povedať, vedel som, že ma to bude čakať určite a som rád, že som to zvládol a že mi to opäť niečo pomohlo do tej kariéry, na čo by som bol možno pripravený a tak toto možno dopadlo aj pred tým zrazom samotným, keď sme šli do Kanady, tak tam hneď ma čakali média, takže vtedy to bolo možno trošku nepríjemnejšie, ale zvládol som to a
situácia, ktorá ťa určite posunula aj niekde ďalej. V každom prípade, ako si spomenul, tie tvoje kľúčové momenty doterajšej kariéry a ten zvýšený tlak aj zo strany médií, zvýšená pozornosť. Aké to bolo po tom drafte? Musel si aj ty sám v sebe spracovať všetky tie emócie? Nebol ani na chvíľku moment, keď si si možno povedal, a tak tu som trošku uletel, že už lietam možno vysoko nad zemou. Ako to bolo vtedy, keď si každý chcel trošku ukradnúť kúsok teba? Tým, že si ostal na Slovensku, tým, že tie médiá mali väčší prístup k tebe, tak si viem predstaviť, koľko žiadostí o rozhovory v tom období bolo.
Tak áno, vtedy to prebiehalo myslím, že dosť, ale boli myslím, že hneď o nejaké 2 týždne, 3 týždne bola príprava na majstrovstvo sveta 20 rokov, ktoré boli v lete, taký netradičný termín, ale medzi tým obdobím bolo trošku toho viac. Ale nikdy som sa nesnažil lietať v oblakoch, stále som sa snažil myslieť na to, že je to len prvý krok možno na tej mojej kariére. A tá cesta ešte len dlhá, ako si spomínala na začiatku, že ten NHL je proste cena si každého a málo kto sa tam dostane. Čiže mám to stále v hlave, že toto bol taký prvý krok, ktorý sa mi podaril, ale tých krokov je strašne veľa a strašne malých vecí treba urobiť a takisto aj veľkých pokrokov, aby som sa tam dostal. Čiže nikdy som sa nesnažil nejako lietať a stále myslieť na to, že tá cesta je fakt dlhá a stále to mám pred očami, že treba urobiť preto maximum, lebo bez toho by to nešlo.
No hokejovo asi nie, ale osobnostne to nie je situácia, v ktorej by si, vôbec by sa nikto nečudoval, ak by si aj pod vplyvom toho záujmu médií si trošku uletel, takže ani v týchto chvíľach si nemal taký pocit, že wow, tak už som v tejto chvíli slávny.
Tak nie, určite mám takúto nikdy nejakú takúto schému aj s tatinom, keď sa bavím s rodinou všeobecne, tak stále mi prizvukujú, že toto je len ten základný nejaký cieľ, ktorý sa mi splní podariť a nikdy som nejako nelietal a vždy stále sa držím pri zemi, pretože viem, že ako som povedal aj pri ostatných rozhovoroch, že možno niečo poviem, zakriknem a možno nemusí to vôbec víť, čiže stále sa snažím myslieť na to, že je toto len začiatok, verím, že úspešnej cesty a verím, že potom, keď sa mi to možno podarí, tak si poviem, že áno, že oplatilo sa to.
Asi nohami na zemi, pretože dnes si prišiel do tohto štúdia po náročnom dni v škole, takže vôbec to nie je o tom, že myslíš iba na hokej, ale aj táto stránka je veľmi dôležitá. Možno nás počúvajú aj nejakí športovci, ktorí takisto študujú, pre ktorých takisto je ten život rozdelený medzi školu a medzi ten šport. Prečo je dôležité nesústrediť sa iba na ten šport, ale venovať sa napríklad aj tomu vzdelaniu?
Tak lebo ja myslím povedať, že nikdy nevieme, čo sa nám v tom športe prihodí. Môžeme sa nešťastne zradiť, môže nám niečo prísť, čo sa možno nebudeme očakávať. A vždy treba mať nejaké tie spätné dvierka, ktoré nám môžu potom pomôcť následne, či už sa to nevydarí v športe a môžeme mať možno v rukách nejakú tú maturitu, nejakú vysokú školu určite, čiže to, čo nám môže pomôcť určite. A môžeme sa stále držať pri tom športe, keď ja som si vybral teda takúto športovú školu, športovejšiu stránku, takže stále môžem pri tom športe pôsobiť, ak by to náhodou nevyšlo. Čiže takisto myslím si, že tá škola je veľmi dôležitá. A ako som povedal, keď nevidí hokej, tak určite mám aspoň spätné dvierka a snažím sa tej škole venovať fakt takisto naplno ako hokeju. A ešte musím povedať, že som taký typ, že keď si niečo stanovím a robím všetko posilo, tak sa myslím darí, že vo všetkých smeroch sa mi darí. A práve keď napríklad nemám čo robiť a fakt som unudený, tak vtedy možno nevychádza to, čo by som aj chcel a na konci dňa si poviem, že nedal som možno do toho dňa maximum, čo by som mohol a vtedy možno nemám taký dobrý pocit do seba, takže práve takéto dni, keď absolvujem toho teda viac, tak sa mi tak na konci dňa si poviem, že teda vyšlo to a som za sebou spokojný.
Ten šport ti pomáha byť lepším v škole alebo práve naopak to, že berieš poctivo aj tú školu, ti pomáha nejakým spôsobom aj v tom športe?
Áno, presne, tak tá škola mi pomáha v tom hokeji, keďže mám možno hlavu, nemám nastavenú len na hokej, ale možno stále myslím na tú školu, že je to dôležité. mám síce možno v hlave viac myšlienok, takisto aj keď ideme na zápas dlho, cestujeme, tak teraz hlavne, keď sme hrali v Prešove, tak som sa snažil naučiť niečo do tej školy a počas cesty.
No ale povedz, čo si študoval?
Študoval som podnikanie v športe a takéto účtovníctvo, marketing, čiže takéto nejaké odbory. A možno pred zápasom, áno, naučím sa to a možno niekedy mi to prebehne myšlienka, že zabudol som niečo, alebo stále to som naučený. Ale pred tým zápasom tomu viem odolať, že už sa sústredím na ten samotný zápas. A práve niekedy možno nám aj lepšie, že fakt nemám nejaký ten stres pred zápasom a niekedy mi to fakt pomôže do toho zápasu samotného.
Aký si študent? Musíš mať všetko dokonalé, pretože no športovec, ak chce byť úspešný, tak by mal byť, ak sa rozprávame o hokeji, na tom ľade dokonalý. Chceš byť taký aj v škole, alebo je to niečo, kde si vieš možno odpustiť?
Áno, tak snažím sa byť v tej škole dokonalý. Aj tatino mi niekedy hovorí, že proste áno, vieš, že toho mám veľa, ale on mi povie, že áno, že nemusí dostať jednotku, stačí kľudne dvojka, možno trojka, ale ja mu poviem, že tati, že proste ja to nedokážem len to vyflaknúť, že proste nedá sa mi to urobiť. Tak vždy sa radšej možno idem neskôr spať, alebo ako som povedal, cestujem, keď dlhšie cestujem, tak sa snažím naučiť do tej školy a vtedy mám taký dobrý pocit, že fakt aj tej škole vedujem naplno a vždy, keď sa dá, tak sa naučím a potom som zo seba taký šťastný a som rád, že sa mi to podarilo.
Čiže bifľoš? Klasicky, tak, v prvej môže, lavici.
Áno, bývam, sedím dosť často v prvej lavici, hlavne dneska, keď som mal tie písomky, takže bolo to často v tej prvej lavici.
Odpisuješ ty, alebo odpisujú od teba?
Myslím, že odpisujú ostatní, ja som nikdy nebol nejaký, že by som podvádzal, vždy som bol poctivý a som rád, že možno niektorí odpisujú odo mňa, pretože mi verili, že to ja budem vedieť, takže bolo taký dobrý pocit, že ostatní mi veria, že ja to budem vedieť.
Ako to vyzerá v šatni? Uťahujú si z teba? Nie len, no samozrejme, tak tým, že si najmladší, tak viem si to predstaviť, ale možno, ak sa vrátime aj k tým médiám, takže si taký obľúbený respondent tých médií. Vnímaš nejaké poznámky na to, majú tých starší spoluhráči poznámky práve na toto, alebo v šatni sa toto vôbec nerieši?
Tak áno, možno som aj niekedy taký posmešný, možno v šatni som taký zábavný, čiže som rád, že keď si možno tí chalani som ja niekedy urobia srandu, pretože mi to tak dodá, že možno som taký stredobodom pozornosti, že proste ma majú radi za to, že sa mi niekedy tak trošku posmejú, robia si srandu, čiže beriem to tak športovo a beriem to tak, že tí chalani ma takisto vnímajú, že som taký chalan. A dodá mi to takisto sebavedomie, že som v dobrej party, v dobrom kolektíve a vždy je to len dobrý pocit, keď si takto zo mňa chlani vyťahujú v šatni.
Ja som veľmi rada, že tu sedíš a ja verím, že nás počúvajú a sledujú aj nejakí mladí ľudia, pre ktorých si vzor, pretože je dobré, že máme aj mladých športovcov, ktorí už vedia byť vzory pre tú mladú generáciu, pretože pri všetkej úcte možno už 16, 17, 18 ročným dievčatám, chlapcom nič nehovoria mená, ako ja neviem, teraz nechcem povedať nejaké meno, pretože možno to tak naozaj nie je, ale proste tých našich legend, ktoré získali aj zlatú medailu, aj no ten bronz je aktuálny, takže to verím, že nie, ale že máme takýchto mladých ľudí, ktorí dokážu inšpirovať, vnímaš aj toto, nechcem povedať bremeno, ale je to nejaká zodpovednosť, že som človek, ktorý možno ovplyvňuje tých mladých ľudí, veď videli sme tie autogramiády, ktoré si aj ty absolvoval a bolo neskutočné množstvo mladých ľudí, ktorí čakali na to, aby sa s tebou mohli odfotiť, aby si mohli dať podpísať nejakú kartu alebo nejaké tričko, púk, hokejku a na jednej strane to musí tešiť, na druhej strane uvedomuješ si tú zodpovednosť?
Tak určite, ja to zažívam najmä v Nitre, keď pred zápasmi možno prídu za mnou chalani, čo zotierajú ľad alebo pomáhajú, tak povedia mi, že len tak, že teda som ich vzorom, alebo tak, keď idem na rozsvičku, idem sa rozsvičiť, tak prídu za mnou chalani, že proste som ich vzor, tak ma to tak uteší veľmi a samozrejme beriem to aj na vedomie, že takisto im chcem dokázať, že tá cesta nie je jednoduchá a že ja takisto som ešte nič nedokázal a že tá cesta je veľmi dlhá a takisto mám nejaké to seba zaprenie, že proste musím to stále to ukazovať tým chalanom, že proste nie je to jednoduché a že beriem to na vedomie, že proste som ich vzorom a že stále chcem dokazovať to, aby im verili a aby stále som ich vzorom bol.
To je ťažký potom život, nie?
Tak áno, je to samozrejme jednej časti náročné, ale z druhej strany, keď sa tak zoberiem, že proste nikdy som nečakal v živote, že by som mohol byť niekomu vzorom v takom mladom veku, alebo už vôbec nie, že by som mohol byť niekým vzorom. Čiže určite ma to takto utešuje z jednej strany a takisto mi dodáva sebavedomie a energiu, že proste takíto mladí chalani ma vnímajú už ako ich vzor, čiže určite som za to veľmi rád.
Funguje u teba nejaký druh autocenzúry? A možno ak sa rozprávame napríklad o sociálnych sieťach, tie sú veľmi populárne, aj mladí ľudia, aj športovci komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí, nielen oficiálne, ale samozrejme zdieľajú tam nejaké momenty aj zo svojho súkromného života. Vnímaš aj ty to, že teraz musím si dávať pozor na to, čo na tú sociálnu sieť dám, pretože nie všetci ľudia, ktorí ma sledujú, sú moji kamaráti. Čiže funguje tam nejaký spôsob, nejaký druh autocenzúry?
Áno, tak určite, hlavne na tom Instagrame, mám tam viac sledovateľov, čiže určite ma veľa ľudí sleduje a každá nejaká možno nevhodná vec môže byť naopak požitá možno proti mne, čiže takisto dávam na to pozor a snažím sa tam dávať iba také pozitívne veci, teda samozrejme, že som aj dal pozitívne veci, pretože možno nejaké tie negatívne, bolo ich málo, zatiaľ si zaklopujem pre istotu. A pak to, ten Instagram asi taký kľúčový, kľúčová sociálna sieť, na ktorý snažím dávať pozor. A takisto aj sa snažím, aby ten môj účet nejako vyzeral, snažím sa ho niekedy aj upraviť a dať tam len vhodné príspevky a vhodné nejaké tie storička, takže určite táto cenzúra funguje určite u mňa.
Aké profily sleduješ?
Tak sledujem najmä hokejistov, potom možno nejakých kamarátov, spolužiakov, spoluhráčov, samozrejme priateľko, rodinu a to je asi všetko, ktorých takých ľudí a samozrejme známych.
Mhm. Čiže nie je tam nejaký druh inšpirácie, že by si sledoval nejaký ten profil, ktorým by si sa inšpiroval aj ty?
Tak zatiaľ ja myslím, že nemáme na to nejakú možnosť času byť na tom Instagrame, že dlho, že by som nejako sledoval ostatné účty, keďže fakt za ten deň je len pár hodín času byť na tom mobile, čiže určite nejakú takúto inšpiráciu nemám, ale možno keď viem starší a bude viac toho času, tak určite si možno rád pozriem a inšpirujem sa od ostatného účtu.
Ak už hovoríš o tom Instagrame a o tých veciach, snaží sa dávať tie pozitívne veci, snaží sa dávať pozor na to, čo dáš na tie sociálne siete. Juraj Slavkovský a jeho prípad s meškajúcim lietadlom bol asi dosť odstrašujúci na to, čo to všetko môže spustiť. Ako nejaký pocit, ktorý ja chcem dať úplne oprávnený ako obyčajný človek, nie ako hokejista a odrazu zistím, aha, tak to asi nemôžem. Nemôžem vyjadriť všetko, čo cítim.
Áno, tak je to niekedy dosť také zaražajúce, že proste niekedy máme, áno, aj v tomto máme možno nejaké emócie, ktoré chceme vyjadriť, že fakt sa niečo udeje a chceme to možno vyjadriť nejaké tie pocity, ale musíme zdať pozor fakt na to, čo dáme von, pretože každá takáto udalosť môže byť použitá proti nám alebo môže byť nevhodná pre tých ostatných ľudí, ktorí to možno nechápu alebo nie sú s nami vžití, takže určite treba si na to dať pozor a hlavne v našich prípadoch určite na to dbať veľmi.
Pamätáš si na nejaký rozhovor alebo na nejakú situáciu, ktorá ti bola nepríjemná v súvislosti s nejakým rozhovorom alebo že si musel ty zachraňovať toho novinára? Stalo sa niečo také, čo ti utkvelo v pamäti?
Zatiaľ nemám asi nejakú takúto udalosť, že by sa niečo takéto stalo. Vždy tie rozhovory boli veľmi príjemné, že som si ich užil a vždy všetko prebiehalo tak, ako malo byť, takže určite nejaká taká situácia ešte nenastala.
Čo ako divák rád pozeraš v televízii? Čo vnímaš ty z toho gauča? Ak sa nerozprávame už iba o tej NHL-ke, možno nejaký iný šport, ktorý si pozrieš a čo ťa baví, keď sleduješ športový prenos?
Tak určite sledujem Formulu 1, tá ma veľmi, veľmi baví. Je to, myslím, že dynamický šport veľmi rýchly a takisto tie formule sú vymakané, takisto aj keď prezúvajú tie auta alebo starajú sa o nich, tak určite ten pit stop trvá fakt, že možno tých 5 sekúnd, takže to je takisto veľmi obdivuhodné, ako to všetko teda dokážu zvládnuť. Potom rád si pozriem futbal, iba také významnejšie podujatia, ako sú majstrovstvá sveta, pretože zdá sa mi ten šport taký pomalejší a nudnejší, keď je ten hokej trošku rýchlejší, takže iba tie významné podujatia, ako teraz boli napríklad ten futbal, čo som si rád pozrel. Potom možno tenis si rád pozriem a zo športu ešte celkom ma začal baviť baseball, ako som bol v New Yorku na jednom zápase, tak som tomu trošku aj pochopil, pretože nie je to jednoduché a potom som si rád samozrejme aj v telke si niekedy pozriem nejaký baseball, nejaké highlighty z toho zápasu a určite je to takisto jeden z mojich obľúbených športov.
Máš aj ty rád príbehy tých športovcov, pretože teraz sa na to pozeráme z tej opačnej strany. S Markom sme sa rozprávali o tom, že aj tá športová žurnalistika má opodstatnenie robiť ju aj cez príbehy jednotlivých športovcov, cez niečo, čo sa udialo v ich živote. Máš to rád aj ty ako divák?
Áno, tak určite, ja keď si pozriem príbehy možno tých najslavnejších športovcov, ako začínali, alebo aké mali začiatky v tom ich živote, tak určite to nebolo jednoduché, keď si pozrie napríklad Cristiana Ronalda, že vyrastal na ulici, že proste chodieval po večeroch do McDonaldu, aby mi jedna teta dala vlastne niečo na papanie, takže určite je to obdivuhodné, ako to všetko toto zvládali a práve možno vtedy sa stali takými, že si vážili veci, že boli skromnejší a potom následne sa stali takto úspešní športovci, takže určite tieto príbehy takisto vnímam všetky, pretože takisto mi môžu dať nejakú tú inšpiráciu do života a že nikdy to nie je jednoduché sa cez to dostať a potom to možno stojí za to.
Mm-hmm, čiže ty si v tábore Ronalda alebo Messiho?
V tábore Ronalda.
Ktorí ďalší športovci ťa inšpirujú? Máš takých, ktorí ťa ovplyvnili, ovplyvňujú alebo možno niektorých, s ktorými by si sa rád aj stretol?
Tak určite ma obdivuje takisto Jaromír Jágr, ktorý takisto tatino sme sa o ňom bavili, čítali sme spolu knihu, že fakt dennodenne spravil tých 1000 drepov a keď ich nespravil, tak nešiel spať. Takže takisto je to taká inšpirácia, že čo si poviem ten daný deň a neurobím to, tak môže to ísť oproti mňa a nebudem so sebou spokojný. Takže určite tento príbeh tohto hráča, takisto, že v takom veku ešte stále dokáže hrať hokej a že dokáže proste bodovať a byť možno jeden z najlepších hráčov tej ligy českej, tak je to takisto klobúk dole pred ním a určite je to jeden z takisto z tých inšpiratívnych ľudí pre mňa.
Naozaj to tak funguje, že máš také motivačné citáty, nie je to len nejaký úsek z filmu, lebo ono to v tých filmoch veľmi pekne vyzerá, že áno, mám všade nalepené motivačné citáty, tento je môj vzor. Naozaj to funguje takto aj v reálnom živote?
Áno, tak o mňa by som povedal, že určite. Vždy pred spaním mám akože také rituály, že sa pomodlím, poviem si, čo chcem, aby som ten daný deň ďalší dokázal. Za tým si aj idem a vždy, keď sa mi to podarí, tak som rád, naopak, keď nie, tak možno ešte sa zažím niečo ten večer ešte urobiť, aby som to nahradil možno niečím, takže určite som taký človek, ktorý dba na to a takisto na túto stránku.
Tak ty niekedy aj vypneš?
Tak malokedy som taká povedal, že fakt na obed, možno niekedy teda dosť často nejdem spať, možno ja pred zápasom, keď fakt sa snažím sústrediť na ten zápas, takže niekedy čas na to není ani na ten odpočinok a celý deň sa snažím niečo urobiť a venovať sa niečomu, čo by ma potom potešil.
Mhm. Tak ďalšia inšpirácia pre mladých športovcov, pre mladých ľudí, že aj takto sa dá fungovať, ak chcete byť úspešný. Dúfam, že sa nehnevá, že skúšam zistiť aj nejaké tie veci z tvojho súkromia a že to nie je iba o tej téme športovci a média, ale jednoducho to s tým súvisí, pretože chceme pozitívne vplývať aj na tú mladú generáciu. Čo by si chcel možno v najbližšom roku dosiahnuť, ak hovoríš, že si dávaš nejaké ciele, že si každý večer povieš, čo by si chcel zajtra? Máš aj takéto dlhodobé ciele, alebo to naozaj fokusuješ len na nejaké krátke obdobia?
Tak určite jeden z týchto takých nadchádzajúcich cieľov, čo môže byť, zabojovať tú šancu na majstrovstvo sveta seniorov, čo bola minulý rok, čo bolo pre mňa opäť veľkým potešením, keby sa tam dostanem, ale viem, že tým, že teraz tých hráčov bude určite viac a tí hráči takisto majú vydarené sezóny, takže nebude to jednoduché, ale toto je taký dosť dôležitý cieľ takisto v mojej sezóne. A potom následne už sa pripravám na ďalšiu sezónu a možno sa dostať minimálne do tej americkej hokejovej ligy a tam sa možno udržať a odohrať tam možno celú sezónu, keby sa mi to podarilo.
Budeme ti držať palce, možno v čase, keď diváci a poslucháči sledujú a počúvajú tento podcast, tak všetky otázky na tieto odpovede na tieto otázky už budú zodpovedané, pretože samozrejme ten podcast si môžu nájsť aj o niekoľko týždňov a mesiacov. Adam, odkaz pre mladú generáciu, ktorá nás teraz počúva.
Tak ja by som dodal, že každý deň sa snaží urobiť to najlepšie, čo môžeme urobiť a nestrácať nejakú energiu alebo zbytočné veci, zaoberím sa zbytočným veciam, takže určite takto by som nejako nazval takú tú nejakú spätnú väzbu tým mladým chalanom, aby fakt každý urobil niečo pre seba navyše, či už v posilovni na strelnici, dali si nejaký stretching, niečo navyše, zacvičili si a každý deň využiť na to, pretože každý deň sa zlepšujeme a to by som tak dodal, že venovať každý deň sebe najlepšie ako vieme.
A ak by sme mali zakončiť tú tému športovci a média, tak odkaz športovým novinárom od hokejistu.
Tak môj taký odkaz je, že ja si myslím, že to robia, myslím, že veľmi dobre. Vždy som rád, keď ma oslovia, vždy rád poskytím rozhovor, takže určite taká spätná väzba je, že som za to rád a nemám s tým nikdy žiadny problém.
tak bodaj by si ani žiadny problém nemal. Adam Sikora bol našim hosťom. Adam, ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bol dnes s nami.
Ďakujem ja za pozvanie a za príjemný rozhovor.
Ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali. Toto bol podcast Národného športového centra Na striedačku. No a my sa tešíme už na ďalší mesiac, kedy otvoríme ďalšiu zaujímavú tému. Pekný deň.